Өглөөний мэдээлэл хэмсэгч та бид FM 98.5 радио өглөөний зочны цагаар сонсогч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За манай өнөө өглөөний зочин Монголын харагчдын үндэсний холбооны ахмадын зөвлөлийн дарга Батнов ах маань хүрэлц ирсэн байгаа. За танд өглөөний мэнд төргий.
За баярлалаа. Сонсогчдоос гэсэн өглөөний мэнд төргий.
За тэгэхээр тун удахгүй цагаан таахтны дэлхийн цагаан таахтны өдөр болох гэж байна. За Монголын харагчдын үндэсний холбооны 40 жилийн ой өдрүүд үргэлж жилж байна. Тэгэхээр танд 40 жилийн ой мэндийг за мөн цагаан таахтны өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа.
За 40 жилийн ойгоо тохиолдуулад, за бас цагаан таахны өдрийг тохиолдуулад Монгол арга үйлчүүдийн холбооноос хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар та бас өөрийгөө хөвгөлтэй тайлбарлаж бас дөрөвдөл зүгээр байна. За бас ахмадуудтай зориулж бас ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна.
Тэгэхээр миний хувьд бол одоо ахмад хүний хувьд энэ харааг үзүүдийн 40 жилийн түүхэн замлын тухай бас яримаар бодогдсон байна л да. Жишээлхэн бол манай хараагүй хүмүүсийн түүх бол хөгжлийн бэрхшээлтэй босод одоо хүмүүсийн түүхээс бол илүү одоо урт удаан хугацаатай ийм түүх яригдж байгаа юм. За манай түүх бол одоо 78 оноос өмнө бүр 50 хэдэн оноос эхэлж одоо ярих нэг цөөн үе бас би хэлий. За 1959 онд Дундгуй аймгийн Харьяат Балжины маял Одон гэдэг хүн нүдэн эмчлэхээр зөвлөх бат улс руу явсан байна л да. Тэгсэн чинь нүдэн эмчилгээ авахгүй гэж хэлсэн байна. Тэгээ угын сэрэглэн Лодон багш ер нь одоо Оросд хараагүй чуудын амьдрал ямар байдгийм байна, ер нь одоо юу юу байдгийм байна гэдгийг одоо судлаад тэгээд үйлдвэрээ сургуулод нийгэмлэг ийм ийм юм байдгийм байна гэдгийг бүрэн мэдж ирээд тэгээд эх орондоо энхүүтаа ер нь одоо Монгол энэ хараагүй чуудын байгуулах зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэдгийг манай хүн ойлгоод тэгээд Орос сүрэн гэдэг багштай хамт 1960 онд бүх холбоотын одоо хараагүй чуудын өдөртх ажилтныг бэлдэх энэ курсд 6 сар явж ирээд ингээд одоо төр засгийн удирдлагчтай уулзах гэд нэлээн төвдүүлээд нэлээн одоо хөөцөлсөн боловс бас тэр болгон одоо бүдэж өгөхгүй байсан байна. Тэгээ ямар сайндаа нэг юм ийм анга гарсан. Одоо төрийн хаалгыг тайгаараа Лодон багш зогсон чинь тэр үед чинь тийм одоо зоригтой тэгээд төр засаг руу тэгээд тайгаараа одоо зогсох нь байхгүй одоо яадаг хүн байхгүй. Тэгээд тэр үед цагдаа одоо хамгаалалтын алба цагдаа дуудаж цагдаа шар юу шар хад дуудаж байсан гэж тийм зөвөр үний юм уудлаач юм аанга байдгийг. Тэгээд Лодон багш маань тэгж хөөсөлдсөж яваад 1963 оны 9 сарын 26-ны өдөр Монгол улсыг судалчлах нэг өдрөөр тэр үеийн нам төрийн удирдагч Өмжаагийн Сэдэн Балтай бичлэг уулзсан. За ингээ бичлэг уулзаад 1964 онд одоо Сэдэн Балт орсон дорн юмыг шийдсэн. 64 онд амгалантах насанд хүрсэн хараагүй хүчтэй сургууль байгуулагдсан явдал бол одоо манай анхны одоо зохион байгуулалттай болсны түүх байхгүй юу. За ингээд 1974 онд хараагүй хүмүүсийн хөтөлбөрөөр үйлдвэр байгуулагдсан. За 1978 онд Монголын хараагүй дүлийн иргэдийн нийгэмлэг гэж байгуулагдсан байна. За 1978 оны тэр хурлд би өөрөө урилгаар сууж байсныхаа хавьд тэр тухай бас нэг жохон дэлгэрүүд ярьчихв.
За тэгээ ер нь бол 1978 оноос хойш Монголын харагчдын үндэсний холбоо үүссэн гэж ярьж байна. За энээс өмнө бас ямар харагчдын байгууллага зохион байгуулалтанд орж исэн талаар ярьж өглөө баярлалаа. За одоо болохоор 1978 оны хурлын талаар гэж та өөрөө бас бичлэн байж байгаа зүгнийхөө мэдээлэхгүй тий.
За тэгээ. За 1978 онд Инктави найрамдлын ордонд манай их хурл болж исэн. За энэ хурлд бол хот хөдөөгийн одоо 100 шахам зөвлөлд өгсөд оролцсон. За тэр үед нэг хараагүй дүлий гэж байсан учраас хараагүй нэг хүн дүлий нэг хүн тэгээд даргана гэдэг ингээд 3-4 хүн аймагуудаас ирсэн гэсэн. За тэгээд тэр хурал бол хөдөлмөр салын хүнсний улсын хорооны харьяад байгуулагдсан учраас тэр сайдрын зөвлөлийн хөдөлмөр салын хүнсний улсын хороо бол энэ хурлыг одоо зохион байгуулсан. За энд манай нийгмийн одоо харагд түлийн иргэдийн нийгмийн даргаар тэр үед улсын нийгэм хангамжийн газрын даргаар ажиллаж байсан Ламанчвийн Бүрүүдор гэдэг хүн хариуцлагатай нарийн бичгийн даргаар 29-р сургуулийн захирлаар олон жил ажилласан сургууль хүмүүжүүлэгч Ланту гэдэг хүн одоо томилогдож ажиллаж байсан. За хараагүй дүлийн салбар гэдэг ингээд хоёр секц салбартай байсан. Хараагүй салбарын төрүүлэгчээр нь болохоор их сургуулийн багш, эрдэмтэн доктор, Лувсан Сэрэнгийн шагдар, хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөрийн улсын үйлдвэрийн намын уурын дарга Туванжвийн Чожол гэдэг хоёр хүн. Дүлийн хүмүүсийн талаас сонсголгүй хүмүүсийн талаас бол улсын банкны ерөнхий хорооны хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах мэргэжилтийн шүхүрт, Инхтавийн социализмын асуудал сэтгүүлийн орцуулагч, Дорж холмын чойжил гэсэн ийм одоо хүмүүс тэргүүлэгчээр нь одоогоор бол удирдлах зөвлөлийн гишүүнээр нь сонгогдж байсан. За тэгээд ардын боловсролын яам, эрүүл мэндийн яамнаас одоо мөн төлөөлөл оролцож байсан. Яамнаас бол нэргүй, эрүүл мэндийн яамнаас бол төмөн дэмбэр гэж ийм асууд сонгогдж байсан удаатай юм аа. Тэгээд 1983, 1983, 1985, 2005, 2013, 2017 онуудад бол манай үндэсний нийгэмлэгийн их хурлууд болсон. За тэгээд 1993 онд манай одоо хараагүй дүлийн иргэдийн нийгэмлэг маань хараагүй шууд маань тусдаа одоо болёо гэж таарахгүй дэ биш ээ. Салах гэж салаагүй салаа замын өрхөр саллаа гэхчээр хараагүй хүмүүс нь дүлийн хүмүүсийнхаа дохиж байгааг ойлгохгүй, дүлийн хүмүүс нь болохоор хараагүй хүмүүсийнхаа ярьж байгааг сонсохгүй ийм эсрэг зэсрэг хоёр гажигтай хүмүүсийг нэг дор байхад тохомжгүй юмаа гээд ингээд манай хараагүй хүмүүс 1993 онд өөрийн одоо хараагүй хүмүүсийн нийгэмлэг тусдаа байгуулж нийгэмлэгийн одоо даргаар нь туул гэдэг хүн болж байлаа.
Бэрхшээлийнхээ онцлогоос шалтгаалаад тусдаа нийгэмлэгүүд байх шаардлагатай болсон юм байна. За 93 оноос Монголын хараагуучдын нийгэмлэг тусдаа бас болсон байна. Тэгээд таагаас нийгэмлэгийн даргаар хэсэг хугацаанд ажиллаж ирсэн тий. Тэгэхээр туул даргаас хойш нийгэмлэгийг удирдах гэсэн удирдлагуудын тухай таас мэдээлдэг бол
за 1993-аас 97 онд бол манай туул ажиллаж байсан. 1927-оос 2001 онд бол би нийгмийн тэргүүнээр байлаа. 2001-ээс 2005 онд одоо үйлдвэрийн даргаар ажиллаж байгаа бол сайхан. 2005-аас 2013 он хүртэл 8 жил манай баясгалан дарга, 13 оноос одоо болтол манай гэрэл дарга тус тус одоо манай үндэсний холбоог удирдах байна. Энд нэг зүйлийг хэлсэнгүү 2005 онд бол хараагүйчүүдийн нийгмилгийг Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо болгож өргөтгсөн ийм өчтөө юм ба.
Одоо Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ямар хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна? Одоо эх орондоо яар те салбар зөвлөлөд бас ажиллаж байгаа хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны үндэсний талаар бас та.
За тэгье. Тэгэхээр манай холбоо бол намайг одоо нийгмилгийн дарга байсныг бодвол таныг төшгөө өөр болжээ. Намайг одоо нийгмилэг удирдах тэр үед бол 3-4 хүн хүнтэй ажиллаж байсан бол одоо бол маш олон одоо салбар нэг зүйтэй. За тухайлх юм бол одоо манай нөхөн сүргээх сургалтын төв маань өргөжөөд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв боллоо. FM 98.5 араа зөвтэй боллоо. За тэгээд массажийн одоо хоёр гарын төвтэй боллоо. Тэгээд удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, тэгээд юуны аппарат одоо ер нь нийлээд нэг 20 орчим хүн одоо манай холбооноос цалинж ажиллаж байгаа. Ийм одоо мундаг том холбоо болжээ. Тэгээд ер нь энэ үндэсний холбооны түүхэн замналыг ингээд овцхон дүгнээд хэлхий довцод нь нийтд нь дүгнээд хэлэх юм бол ер нь хараагүй хүмүүс эвлэлд нь нэгдвэс ямар нэгэн амжилт нь хүрч болдгийм байх гэдэг жишээ. Нөгөө талаар төр цусгаас тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авал одоо хараагүй хүмүүс чинь үйл ажиллагаагаа явуулаад болдгийм байх шүү гэсэн ийм одоо жишээ харагдаж байгаа юм аа.
За баярлалаа. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо хараагүйчүүдийн нийгэмлэг, за хараагүй дүлийн иргэдийн нийгэмлэг гэдэг ингээд өөр өөр нэршилтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ижээ. Ингээд 40 жилийн түүх бичсэн байна. Энэ хугацаанд хараагүйчүүдийн үндэсний холбооноос төрсэн алдартнууд эсвэл Монголд бас хараагүй эрдэмтэн, доктор, алдартнууд бас зөндөө байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүсийн талаар тэр дундаа бүр ахмад хүмүүсийн талаар мэдээллийг бүр танаас авмаар санагдаад байна л та.
Маш сайхан асуулт байна. Тэгээд ингээ би бол одоо ер нь хараагүй суд багаас хараагүй болсон. Дээр нь одоо жоохон нийгмийн идэвхтэй байсан юм уу, жоохон бүдүүлгээр хэлэх юм уу, жоохон хэнхэг тухайн үнэлтэд. Тийм учраас энэ үйл ажиллагаанд маш сайн оролцож байсан. Тэгээ хүмүүстэйгээ их сайхан харилцахыг баддаг байсан учраас олон сайхан хүмүүсийг одоо би нэрлэж болмоор байна. Шилхэн бол Монгол улсын их сургуулийн багш, эрдэмтэн доктор Шагдар гэж мундаг хүн байгаа. За Шагдар багшийн хувьд бол эрдэмтэн байх хугацаанд бүрэн хараагүй болсон. Тэгээд Монгол улсын их сургуулийн багшийн ажлыг бол орхиогүй. Математикийн шинжилх ухаан бол шинжилх ухааны оргил одоо салбар гэж ингэж үздэг. Тэгвэл тэр математикийн шинжилх ухааны одоо мундаг тэр тоо томьёо одоо тэр бүх юмыг бол ямар ч одоо самбар шохой хэрэглэхгүйгээр цээж конспект бэлдэж одоо оюутны сурагчдад зааж байсан. Одоо улсын их хурлын гишүүн асан гончиг дөрж өсгөхүүлээд маш олон одоо том том шавнартай ийм одоо мундаг эрдэмтэн хүн байсан. За Шагдар багшийн гавья зүтгэлийг төр засаг өндөрөөр үнэлж 1881 онд Монгол улсын гавья багш, 1921 онд ардын багш болоод шагин зөөсөн ийм мундаг хүн байна. За хоёрт нь бол ерөөлц магтаа загван зам бол гэж одоо хинтэн утгийнхан бол амтахгүй. Хинтэн аймгийн хүн. За Агван Жамбулгаа бол одоо бас л нэг 20 хэдэн насндаа л хараагүй болсон. За хараагүй болсон мөртөө манай Агван Жамбулгаа бол гутарч өрөөсө үзээгүй. Ер нь гутараагүй. Дандаа одоо дуулсаар, сүлгэм бичсээр. За манай ард түмний одоо дуулах дуртай жонон хонгоор хэлэн хар алдраахын чимэн үйзэн зэрд ханийн дуу гэх зэргийн одоо маш олон сайхан дуунуудыг зохиож нийтийн хүртэл болгосон. За мөн Монголын үндэсний араа зүгийн фомдонд одоо дүүрийма, ганган хол, юу ногоомор зэрэг олон сайхан дуунуудыг дуулж Монголын араа зүгийн фонд нь бичүүлсэн дуучин хүн. Аа тэгээд Чингис хааны магтаал зэрэг олон сайхан ёроол магтаал бичсэн ийм ёроолсон хүн. Тэгээд Агван Жамбулгаа маань 1978 оны анх дугаар их хурлд Хинтэн аймгаас төлөөлөгчөөр ирсэн төвхтэй юм байна. За дараагийн нэг ярих бахархмаар хүн бол Чинт сонмын Чимэд Дорж гэдэг хүн байгаа. За энэ хүн бол 1943 онд Дорн Таймгийн Халхгол сумын нутагт төрсөн. Багада хараагүй болсон. Ер нь төрөлхийн юм шиг байна. Тэгээд Дэглий Самба гэдэг хүнээр одоо үсэг заалгаад мандалины хөгжим заалгаад үсэг биш. Мандалины хөгжим заалгаад тэгээд 64 онд насан туршийн хараагүй зүйл сургуульд ороод тэгээд одоо манай энэ 73 онд Курск хотын хөгжмийн дунд сургуулийг Оросд явд төгссөн. Оросд явд 73 онд яваад 78 онд төгссөн хэлсэн хүн л дээ. Тэгээд Чимэд Дорж ах маань бол сүүн цагаан сэтгэл сэтгэлийн зэвөр буурийн дуу зэрэг одоо 30-аад дууны одоо аялгаа хүчсэн. Ялангуяа Нарын мандамл уудам нутгата настай ээжмийн жаргам байгаа намайгаа явсан алсын нутгийнхан найртай сайхныг өрөөж байгаа гэдэг энэ сайхан дуу бол Монголын ардын дуусыг болтлоо одоо ард түмний сэтгэл зүрхэнд хоногссон энэ сайхан дууг зохиосон ийм сайхан хүн байгаамаа.
За та түрүү ярьлаа Монгол улсын их сургуулийн доктор хүн байсан гэд бүх юм лекц ингээд тээжлэд ярьдаг байсан гэд таны ч гэсэн ингээд харж байхад бүх түүхийг бүх хүмүүсийн намтрыг ямар ч тийм он сар бичиг цаас гарахгүй хаар ингээд цээжээр яриад байгаа болохоор бас би хувьдаалаа биширж байна. За одоо хоёлаа таны уран бүтээлийн талаар, таны амьдрал уран бүтээл замлын талаар ярих гэж бодож байна. Тэр тусмаа хөдөө байдаг авга нар маань, нагц нар маань таныг бүр анддаггүй яруу найрагч Батнов, Монголын үндэсний олон нийтийн радиод одоо бол тэгж нэрлж байгаа шүү дээ. Үндэсний радиод бас редактор байсан. За яруу найрагч юм хүн байгаа таних уу гэдээ ингээд дандаа бүгд ээ асуудаг байхгүй юу? Тэгэхээр таны үеийнх нь бол таныг андахгүй сайн мэддэг юм билээ. Тэгэхээр Батнов гэдэг энэ хүү хойгоны бас амьдрал уран бүтээлийн талаар хоёлаас ярилцъя.
Аа баярлалаа. Би Өвөр хангай аймгийн Баян өндөр сумын хариат хүн. Бүр бага насндаа буруу юм тусаасны улмаас одоо бүрэн хараагүй болсон. За тэгээд бага насаа төрсэн сайхан нутагтаа айрг бүлж, хон холбож, сур элдэж, ус зөөж, аргал одоо дүүнэртэйгээ цуг аргал төс ингэж одоо багнасаа өнгөрүүлсэн. Тэгээд Хараагуйсуудын сургууль байгуулагдсан гэдуулаад 1971 онд Улаанбаатар хотод орж ирсэн. За Улаанбаатар хотод орж ирээд 29-р сургууль ороод тэгээд дараа нь ороогоор эрүүл хүмүүстэй цуг 10 дугаар анги төгсөөд тэгээд марксизм ленинизмээ ороо их сургуулийг сэтгүүцийн ангиг ангаар төгссөн. Тэгээд удирдлагын академид бас тодорхой хэмжээгээр суулсан. Ийм л одоо боловсролын хувьд бол ийм. За албан ажлын хувьд бол 1975-90 он хүртэл Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургуулийн үйлдвэрт нормын ажилтай байла. Галгар политикийн нут наадаг байсан. За тэгээд 93 онд Хараагүй төлийн иргэдийн нийгмилгийн бичмэл сэтгүүлийн эрхлэгч, 93-аас 97 онд Хараагүй судлын нийгмилгийн Улаанбаатар хотын салбарын дарга, 97-аас 2001 онд тус холбооны дарга, тэгээд 2001-ээс 2005 онд жоохон завсарлаад 2005 оноос 2014 он хүртэл одоо энэ Хараагүй судлынхаа нийгмилх холбоонд өдөртх ажил хийж байгаа төвтөртэй гарсан. За тэгээд төвтөртэй гарахтаа зүгээр байгаагүй одоо нэг эрүүл мэлмий гэдэг төрийн бас байгууллага байгуулсан. Манай холбооны гол зорилго бол энэ хараа муудахаас хараа алдултыг одоо устгах. Юу нэ хараа муудахаас урдчилан сэргийлэхдээ одоо бүхний анхаарлыг хандуулах гэсэн юм уриатан юутай. За тэгээд зорилготой. Тэгээд манай байгууллагын уур явал хараагүй болохын зовлон ганцхан биднэр төгсгөл болж сайхан сэтгэлт Монгол төмний минь галтай цогтой мэлмий үргэлж эрүүл тунгалаг байгаасаа гэсэн юм уриатай ийм байгууллага байгуулцгаал байна. За өөр нэг миний хобби гэх юм бол яруу найраг утга зохиол ийм чиглэлд бол нэлээд одоо чадлаараа хүч зарж салхитагндаг сайд. За ухаанаа сургасан сууд, за сонороор унших сонин буюу соён гэгээрүүлэгч Монголын араа зү гэсэн ийм номнуудыг бичсэн. За тэгээд манай үйлдвэрийн 40 жилийн ог ухтаад төшиг боёны өргөө гэдэг ном бас би эмхтэй төвлөрсөн. Нөгөө талаар манай үндэсний холбооны 30 жилийн огоор гэгээ мөртлөө 30 жил гэсэн тийм нэг ном бас эмхтгсэн. Ийм л хөндөө уран бүтээлийн хувьд
Монголын радиод аль хэсэгт нь ажиллаж ирсэн юм бэ? Тэдийнх ажлынхаа хажуугаар энэ уран бүтээлээ яаж амжуулаад байдгийм бэ та?
За, Монголын араа зүгт би ерөөсөө ажиллаж байгаагүй. Харин Монголын араа зүгийн маш их идэвхтэй сурвалж ирсэн байсан. Монголын араа зүгийн нэвтрүүлгийн тухай нам засгийн үнэн сонд 83, 85, 87 онуудад одоо том том стежаа бичиж араа зүгийн хүмүүсийн анхаарлыг татчихсан. Ягаад гэвэл тэр үед араа зүг нэвтрүүлгийг тэгж шинжилдэг араа зүг нэвтрүүлгийн олд дутагдлыг одоо ярьдаг хүн маш цөөхөн байсан. Би бол тэгээд араа зүгийн тухай араа дөө миний амт нөхөр миний тний нөхөр гээл миний их сургууль гээл одоо араа зүгийн тухай нэлээд хэдийн сэтгэжээ сонин сэтгүүл бичсэн явдал бол намайг одоо олонны танил болоход их их төлөх зүгсэн. Тэгээ Монголын араа зүгийн одоо бүх редакцуудын сурвалж зэрэгс одоо уран бүтээлчдийг таньдаг. Тэдтэй баг холбоотой байдаг. Баг одоо уран бүтээлээ ярьж байдаг ийм хүн байгаа юм. Тийм учраас миний одоо хоёр дахь гэр бол Монголын үндэсний олон нийтийн араа зүг юм аа.
Радиогийн идэвхтэн тэгээд бас шүүмжлэгч нь байсан
байх.
За баярлалаа. Монголын Хараагүй Чит үндэсний холбооны 40 жилийн ой мэндийг хүргэе. За бас нэрээ миний хамгийн ихэнд асуусан асуултанд хариулсангүй. 40 жилийн ог ухтад ахмадуудтай зориулсан ямар ямар арга хэмжээг та ахмадын зөвлөлөөс бас зохион байгуулж байна.
Аа зүйтэй. Тэгэхээр би одоо Хараагүй судын үндэсний холбооныхаа ахмадын зөвлөлийн даргын ажлыг одоо орон тооны босаар хийж байгаагийнхаа хувьд манай ахмадуудад бас 40 жилийн ой жилээр бас нэлээд хэдэн зүйлийг хийсэн. Жишээлхэн бол 3 сард гэхэд ахмадуудаа одоо ардын жижигчин самбуу гэж мундаг уран бүтээлсийг урьж уулалт хийлээ. 4 сард долоор зөв гэж одоо хэмцгийг урьж уулалт хийлээ. Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгүүлээ. 5 сард болохоор Монгол улсын гавьяа төсчийн үеийн чиг урж маш сайхан уулзалт хийсэн. 6 сард болохоор Эрдэнэцүү хийдийн Хамбалам Баасан Сүрэн гэдэг хүнтэй хамтарч одоо Эрдэнэцүү хийдээр 40 гаруй ахмадуудаа аялууллаа. За ийм л одоо дүнтэй байна. Ахмадууд маань маш их баяртай байгаа. Сая Ахмадын баярыг бас бид нар их сайхан тэмдэглэж Ахмадынхаа өдрийг бол тэмдэглэж манай үндэсний холбооны удирдлага энд одоо оролцож үг хэлж их сайхан хүлээж авсан.
За баярлалаа. Өрнөн их хөдөлмөр хийж бүтээсэн тэгсэн мөртлөө бас дахиад хийж бүтээх их хүсэлтэй, тэмүүлэлтэй юм ирчвчтэй хүнтэй энэ өглөө хамтдаа ихлүүлсэндээ баяртай байна. Маш их хүнд итгэж явдаг шүү гэдгийг бас энэ дэлгэрэнд хэлье.
Баярлалаа. Тэгээд манай FM-ийг одоо манай араа зүг сонсож байдаг эрхэм хүндэт сонсогчд та бүхэндээ азтай хиймөртэй, ажил нь бүтэмжтэй, тэгш дүүрэн жаргалтай, тэнгэрлэг аз хиймөртэй, тэнхээ чадал сайтай, тэнүүн уузуу сэтгэлтэй, айл бүхэн амар амгалан, амттан бүхэн элбэг хангалуун аз жаргал баяр баясгалангаар дүүрэн байхын сайхан өрөөлийг төвшүүлье.
Энэ сайхан ерөөлийнхээ араас бас өөрийнхөө уран бүтээлээс шүлгээс нэг сайхан шүлэг ч юм уу уран бүтээлээсээ хөргүүл яаж вэ?
За.
За ингэж нэвтрүүлгээ өндөрлөе те.
Хархын жаргалыг эдлээ. Өглөөний наран урган мандахыг үнэн чамаргийнхаа анхрийнхэн харсыг өхөөрт мөрийнхээ эмзэгхэн хасрыг өчүүхэн цэгсэн харах юмсан өнөрлөлт төрийнхөө соён батд албааг эрхт ардынхаа нэмсгэлсэн царайг өрлөхөй занжиныхаа сүрлэг хөшөөг эзэн богод цэнгэсийн дүрийг хүсэд бөхсүүдийн барилдаж байхыг хөлөг мордын уралдаж ирэхийг хөөрхөн хүүхдүүдийн тоглож явахыг хөвгүүд дурлам сайхан охидыг дээр гялзах тэнгэрийн ододыг дэлгэр орны хаа үдсэглэн дэлхийн долдортой Москва Бээжинг тэгээд ерөн юм бүхнийг харах гэсэн чин хүсэл минь хаяа зүудэнд биелж үзэгдэхэд хан хорваа хансан дам айрлавч харин сөрхөд хэвээрэн бахим олон дахин сонссноос ганцхан удаа хар гэдэг ухаан тардийн минь цэцэн үг юутай үнэмд орцолонд мэндэлсэн цагаасаа сонссон юм бүхнээ олж харах гэсэн миний хүсэл энэ хараа муудах айхтар зовлон ганц чихмэнд бүү тохиолдог сая сая хүн ор хүн олны сайхан мэлмийн тунгалаг байгаа.
За баярлалаа. Бистфэм 91.5 радио Монгол аргачдын үндэсний холбооны 40 жилийн ой зам дэлхийн цагаан таахтны өдрийг өгцөн зочны ярилцлагын цагаар Монгол аргачдын үндэсний холбооны төлөөлөлөс олон сайхан зочдыг та бүхэнтэйгээ уулзуулна. За энэ өглөөг яруу найрагч Ботноохтойгоо хамтдаа эхлүүлсэндээ баяртай байна. Бидний нэвтрүүлгийг бидний хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хүлээ авно. За танд таац жаргал өгсөй.
За баярлалаа.